të nderuar dëgjues mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së martë 14 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Javier Solana sot arrin në Kosovë, me këtë rast pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe ndërkombëtar. Dy vete janë plagosur nga shpërthimi bombës në Preshevë. Në Prishtinë ka filluar realizimi i projektit për restaurimin e varrezës hebreje. Nga rrëzimi një helikopteri në Helmand të Afganistanit, së paku 6 vet të vrarë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Javier Solana viziton sot Kosovën. Ai pasdite do të takohet me presidentin dhe kryeministrin e Kosovës dhe me shefin e misionit EULEX Yves de Kermabon. Zoti Solana, i cili para se të vinë në Kosovë, EULEX-in e ka vlerësuar si misionin më ambicioz të BE-s, do t'i drejtohet me një fjalim personelit evropian. Solana vjen në Kosovë pas vizitës që i bëri Beogradit, ku paralajmëroi liberalizimin e shpejtë të vizave për qytetarët e Serbisë. Ai aktualisht gjendet në Shkup, ku priten takime me zyrtarët më të lartë dhe me lider politik të Maqedonisë. Beograd. Dy vet janë plagosur nga shpërthimi bombës në qytetin e Preshevës, që është i banuar me popullat shumicës shqiptare. Shpërthimi ka ndodhur përballë ndërtesës ku banojnë antarët e forcave të policisë së Serbisë, kanë raportuar mediat në Beograd. Ky është incidenti i dytë i tillë në 5 ditët e fundit në luginën e Preshevës. Në incidentin që ndodhi të enjtën e kaluar, ishin plagosur dy policë. Tbilisi. Një anije ushtarake e Shteteve të Bashkuara ka arritur në portin e detit të zi Batumi në Gjeorgji për të marrë pjesë në ushtrimet e përbashkëta detare. Anija USS Stout, së bashku me rojet bregdetare të Gjeorgjis, do t'i zhvilloj ushtrimet nesër dhe pasnesër. Arritja anijes amerikanë është parë si mbështetje për Gjeorgjin pas të luftës së shkurtër të vitit të kaluar kundër Rusis, lidhur me rajonin separatist Osetia Jugore. Me gjithë kundërshtimet e perëndimit, Rusia i ka njohur rajonet e Gjeorgjiane, Osetia Jugore dhe Abazia si shtete të pavarura. Dje presidenti Rusisë Dmitri Medvedev vizitoi Osetinë Jugore. Zyrtarët e Gjeorgjisë këtë vizite kanë përshkruar si provokim. Helmand, Afganistan. Një helikopter i përdorur nga trupat e jashtme u rrëzua në provincën jugore të Afganistanit Helmand. Një zëdhënës i NATO-s ka thënë se 6 persona janë vrarë dhe se helikopteri transportonte punëtor civil. Ende nuk është qartë se çka e shkaktoi rrëzimin e helikopterit në qarkun Sangin. Një zëdhënës i talibanëve pretendoi se helikopteri është goditur nga ata. Provinca Helmand është skenë një operacioni masiv kundër militantëve, i ndërmarrë nga ushtria amerikane, britanike dhe forcat afgane. Hague. Ishte presidenti Liberis Charles Taylor i ka hedhur poshtë akuzat për krimet e luftës, duke thënë se ato janë gënjeshtra. Zoti Taylor i ka mohuar në tërsi akuzat për vrasje, dhunim, konspirim të ushtarëve fëmijë e të tjera gjatë luftës civile në Sierra Leone në periudhën 1991-2001. Mbrojtja e tij në gjykatën speciale të mbështetur nga Kombet e Bashkuara për Sierra Leone tha se ish presidenti Taylor është përpjekur të ndërmjetësojë për arritjen e paqes në Sierra Leone. Charles Taylor është lideri par afrikan ndaj të cilit zhvillohet proces gjyqësor nga një tribunal ndërkombëtar. Dëshmia e tij pritet të zgjatë disa javë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut ka vlerësuar se në Kosovë, trafikimi me qenje njerëzore ka marrë për masa shqetësuese. Ndërkaq që përpjekjet për të luftuar këtë dukuri nga autoritetet kompetente nuk kanë qenë në harmoni me intensitetin dhe dinamikën e zhvillimit të trafikimit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Halime Morina Lupçi, koordinatore për çështje gjinore në KMLDN, thotë se dukuria prostitucionit tash për tash në Kosovë ka karakter kryesisht importues.
Ata që merren me prostitucion vijnë nga vende të ndryshme, ndërsa ata që shtyn, mashtrojnë, ato vasha të merren me prostitucion janë kryesisht vendor. Kosova është vend tranzit, femrat e trafikuara, mirë po edhe destinacion për femrat të trafikuara. Prostitucionit e ne nuk ndodh publikisht, por në të shumtën e rasteve është i kamufluar në lokale të ndryshme.
Zonja Morina Lupçi thotë se në shumicën e rasteve femrat me dhunë janë të detyruara të merren me prostitucion. ndërka që në këtë dukuri si pasaj janë të përshira femrat nga mosha 14 deri në 50 vjeç.
Ka raste kur femra është e detyruar të merret me prostitucion, raste të dhunimit klasik, raste të përdorimit të dhunës fizike e psikike. Ne përveç që përmbushim anën morale, nuk kemi ndonjë mekanizëm tjetër për ta ndaluar këtë dukuri.
Sipas Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, këtë dukuri më së miri mund të parandaloj dhe luftoj policia Kosovës, thotë zonja Morina Lupçi, duke shtuar se policia ndërkombëtare e ka shumë të vështirë ta luftoj prostitucionin, ngasë sipas saj ndërkombëtarët nuk i njohin njerëzit, mentalitetin dhe mjedisin ku veprojnë.
Por policia Kosovës do të mund të punojë shumë më lehtë për ta luftuar prostitucionin, nga se e një mentalitetin e njerëzve, e një terrenin, edhe ka motiv për këtë. Trafikimi i femrave, prostitucioni janë pa dyshim fyrje dhe shkelje më e rënd e dignitetit njerëzor dhe e drejt njerëzore.
Ndërka që Sabrie Kamberi, zëdhënësën e policinë e Kosovës, pohon angazhimin maksimal për luftimin e kësaj dukurie. Ajo thot se vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti, policia ka arrestuar 24 persona të dyshuar si të përfshirë në këtë dukuri, ndërkaq ka identifikuar 6 viktima të trafikimit.
Që nga periudha janar-prill 2009, janë mbyllur 18 lokale, janë bërë 24 arrestime, ku nga këto 24 arrestime, 14 kanë qenë kosovar. Gjithashtu janë identifikuar edhe 6 viktima, të cilat janë asistuar nga policia, 4 kosovare, 1 moldave dhe 1 shqiptare.
Sidoqoftë, duke përcjellur dinamikën e zhvillimit të këtij fenomeni, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit konsideron se masa më efikase për parandalimin dhe për shkallëzimin e këtij fenomeni është legalizimi i shtëpive publike, thotë zonja Morina Lupçi.
Në këtë mënyrë shteti do të kishte më shumë kontroll dhe në anën tjetër do të zvoglohej interesimi për një veprim ilegal nëse kjo veprimtari do të mund të legalizoj. Në të kundërten, Kosova nuk ka kapacitete që në mënyrë efikase të merret me luftimin e kësaj dukurie të shëmtuar të kohës.
Ndryshe, sipas të dhënave në Organizatën Ndërkombëtare për Migrim që datojnë nga vitin 1999 deri në vitin 2008, IOM ka asistuar rreth 466 viktima të huaja dhe 123 viktima vendore. Shqetësuese në këtë aspekt mbetet fakti se ka filluar të zvoglohet numri viktimave të huaja, ndërka që dukshëm është rrit numri viktimave kosovare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Prishtinë ka filluar të realizohet faza e parë e projektit për restaurimin dhe gjurmimin e varrezës hebreje, e cila, si thot arkeologu Haxhi Mehmeti, daton nga periudha para 150 vjetësh. Sipas së Zotit Mehmeti, që është drejtori i Institutit për mbrojtjen e monumenteve dhe trashëgimisë kulturore në Prishtinë, kjo varrezë paraqet trashëgimi kulturore të Prishtinës, ku dikur kanë jetuar dhe kontribuar edhe bashkësia hebreje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Rreth 9 vjet pas hartimit të projektit për restaurimin, konservimin dhe gjurmimin e varrezës hebraike në zonën e quajtur Taukbashqe në Prishtinë, Instituti për mbrojtjen e monumenteve dhe trashëgimisë kulturore të Prishtinës ka filluar realizimin e këtij projekti. Kështu thot arkeologu Haxhi Mehmeti, drejtues i këtij instituti, i cili thekson se faza e parë e këtij projekti do të përfshijë rregullimin e varrezës, gjurmimin e saj si dhe identifikimin e varreve, të cilat sipas burimeve historike datojnë që nga gjysma e dytë e shekullit 19 10 deri në vitin 1930.
Këto varrezat hebreve lokale, të cilat kanë qenë shpërngulur nga Artona që në shekullin 19 dhe janë vendosur në Prishtinë, sipas burimeve historike, janë domethënë të pakonfirmuar nëse mund të shprehem kështu. Në këtë varrez janë varrosur rreth 800 tendier. Tash për tash ne mbas pllokave, mbas konstruksioneve, i kemi hetuar rreth 200 varre. Por domethënë pasi që përfundojnë gërmimet, na mund ta dim numrin e sakt ose spoku në përafërt se sa varre përmban varreza Taukbashqes.
Për kujdesja institucionale ndaj varrezave hebraike, sipas arkeologut Mehmetaj, përveç tjerash është edhe respekt për komunitetin hebrej të dikurshëm, i cili sipas tij i kishte kontribuar mesit ku kishte jetuar.
Ne këtu në Prishtinë domethënë kanë qenë një vërtet njerëz autoritar, kanë pasur rreth 70 dyqane ku kanë punuar, domethënë edhe kanë kontribuar mesit, edhe shuhën edhe në përkujdesjen, domethënë në ndërtimin e varreve. Varret aty në mund ndahen në tri lloje, domethënë varre të ndërtuar vetëm nga pllaka hagush, varre pa konstruksione, varre në form arke dhe me konstruksione natyrisht. Në bitë të cestë konstruksione është vendosur plaka mbi shkrimore, natyrisht emrin, biemri, viti, i vdekjes, i lindjes, sigur se edhe janë zbukurim e motivet ndryshme dhe më thonë nga tradita hebraike.
Vareza hebraike në Prishtinë, shtoj arkeologu Mehmetaj, është monumenti trashëgimisë kulturore.
Për ne, monumentet e trashëgimisë kulturore kanë vlera gjithë njerëzore. Dhe më thonë, ato historikisht lidhe me komunitetin hebraik, po për ne ka rëndësi se janë me vlera të trashëgimisë kulturore dhe janë e gjendje shumë të keqe. Dhe më thonë, ky ka qenë motivi jonë që ne t'i qasim kësaj vareze. Edhe kemi gjetë gatishmërinë dhe përkrahjen e pa rezervë, edhe pse modeste, të ambasadës së Çekisë, e cila ka mbështet në projektin tonë, përkatësisht ka mbështet fazën e parë të projektit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pes vite nga fillimi i decentralizimit të pushtetit, Maqedonia po has në vështërsi të theksuara në qeverisjen lokale. Mungesa e fondeve paraqet preokupim kryesor për shumicën e komunave. Sipas tyre, decentralizimi fiskal nuk ka dhënë rezultatet e pritura, pasi qeveria e grumbullon pjesën ndërmuese të tatimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
14 komuna ende nuk kanë kaluar në fazën e dytë të decentralizimit fiskal që nënkupton financimin nga ana e tyre edhe të veprimtarive në sferën e arsimit, kulturës dhe shëndetësisë. Arsye kryesore për moskalimin e tyre në këtë segment të decentralizimit të pushtetit qëndron në problemet e shumta financiare që kanë çuar deri në bllokimin e gjirollogarive të tyre. Këtë konfirmon edhe kryetari i komunës së Shkupit Koce Trajanovski, i cili një herë është edhe kryetari i bashkësisë së komunave të Maqedonisë.
Prvo su blokirane të opštine jedan istina problem u Republika Makedonije u procesu në decentralizaciju.
Problemi me komunat e blokuara me të vërtet është një problem serios në procesin e decentralizimit. Është për të ardhur keqe që ky proces i filluar në vitin 2005 ende nuk ka dhënë rezultatet konkrete. Në takimin e fundit që kishim me qeverin, janë dhënë premtime se këto komuna do të ndihmojnë dhe do të kalojnë sikur edhe komunat tjera në fazën e decentralizimit fiskal, deklaroi Koce Trajanovski. A i konsideron se procesi i decentralizimit po kalon me vështërsi edhe për shkak të siç shprehet e përgatitjeve jo të duara gjatë marrjes së vendimit për aplikimin e fazës së dytë të decentralizimit fiskal. Por nga ana tjetër edhe disa nga komunat që kanë kaluar në këtë fazë të decentralizimit po përballen me probleme të shumta financiare për shkak të pamundësisë për të realizuar projektet e parapara. Kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida thotë se është e pamundur të mendohet zhvillimi i komunës me fondet me të cilat disponon. Zoti Fida thotë se komunat shpërtimin e vetëm e shohin në rritjen e shkallës tatimore që pushteti qendror duhet i kaloj pushtetit lokal nga mbledhja e tatimeve siç është edhe TVSH-ja.
Të gjithë komunat kërkuan një zëri që pjesa e tatimit të vlerës shtuar nga 3% që ndahet për komunat, pastaj me formulën e numrin e banorëve dhe territorit, nga 3% të shtohet në 6%, si edhe pjesë nga të hyrët e tatimit personal, ku aktualisht ndahen vetëm 3%, të rritet në 30%, që do ishte një buxhet kualitativ që të mbulohen rrogat e nënpunësve shtetëror, por edhe njëkohësisht mund të kemi mjete që të menaxhojmë në mënyrë kualitative me komunat tonë.
Por sipas kryetarit të komunës së Dibrës Argëtim Fida, këto kërkesa janë hedhur poshtë nga qeveria me arsyetimin se kjo për momente nuk mund të realizohen. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Javier Solana sot arrin në Kosovë, me këtë rast pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të kosovarëve dhe ndërkombëtar. Dy vet janë plagosur nga shpërthimi bombës në Preshev. Nga rrezimi i një helikopteri në Helmand të Afganistanit, së paku 6 vet të vrarë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.
Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.